Slušate radio Slobodna Evropa iz Praškog vas studija. Pozdravljaju Mahir Alšani i Biljana Jovićević, vaši domaćini u narednih sat vremena. Pregled najvažnijih vijesti možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U temama dana obrađujemo. Dok svijet obilježava 20. godišnjicu pada Berlinskog zida, na Balkanu rastu čak i oni fizički nevidljivi.
Prvenstveno su krivi tu i naši političari koji uporno i spominju i postavljaju te, nazovimo ih tako, barikade.
Nekako mi se čini da je baš simbolično ovo godišnjica pada Berlinskog zida, što se potrefilo sa godišnjicom rušenja Starog mosta, odnosno je li situacijom danas u gradu Mostaru. Čini mi se da smo umjesto obnove Starog mosta mi trebali podignuti jedan Berlinski zid, pa ga onda srušiti, možda bi se ljudi prije približili.
I na 16. godišnjicu rušenja Starog mosta Mostarci kažu:
mislili smo posle obnavljanja Starog mosta da će Neretvom i med i mlijeko teći, međutim vidimo kakva je situacija politička u Mostaru, užasna.
Poslednja aktuelna podjela u Crnoj Gori je na one koji daju bezuslovnu podršku vlasti i one koji oštro kritikuju. Uzrok nastalih podjela po generalu Blagoju Grahovcu je nesuočavanje sa prošlošću.
I sad imamo jedan fenomen. Vlast koja je nesmenjiva je naprosto zarobila veliki broj građanstva. Zarobila ga interesno, zarobila ga ideološki, zarobila ga nacionalno i u suštini ta većina koju vlast ima nije u stanju ponuditi nikakvu demokratsku alternativu.
Na dan borbe protiv fašizma policije u Srbiji suprotstavila se grupi antifašista koji su namjeravali da prošetaju ispred zgrade državnog parlamenta.
Vi nemate ni jedan zakonski osnov da ovo radite danas.
Zakon zabranjuje okupljanje.
Ali mi se ne okupljamo. Mi se ne okupljamo. Mi se ne okupljamo, mi prolazimo.
Budite jedno.
Antifašistkinja ja.
Toliko u najavi, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Manifestacijama širom Njemačke obilježava se 20. godišnjica rušenja Berlinskog zida kojim je započelo ujedinjenje dvije njemačke države i proces razgradnje komunističkih režima u čitavoj istočnoj Europi. Centralna manifestacija u Berlinu kod Brandenburške kapije, simbola glavnog grada Njemačke. Učestvujući na brojnim manifestacijama u toku dana, Angela Merkel, njemačka kancelarka, istakla je:
deshalb ist dies ein schöner Tag für uns.
Ovo je divan dan za nas. Zajedničko slavlje kod Brandenburške kapije nije samo poseban dan za nas Nemce, već za sve u Evropi. To je praznik za sve koji imaju više slobode, od Rusije do mnogih delova svijeta, i mi jednostavno možemo da kažemo hvala mnogim ljudima koji su nam pomogli da se nađemo na ovom putu.
Sa Angelom Merkel bili su i nekadašnji predsjednik Sovjetskog saveza Mihail Gorbačov, čija je saglasnost i miroljubiva politika omogućila bezbolno ujedinjenje Njemačke, i bivši poljski predsjednik Lech Walesa, čije se protestne akcije u vrijeme kada je vodio sindikat Solidarnost smatraju početkom rušenja komunizma.
Okupili smo se skupa da uživamo u onome što se dogodilo 9. novembra 1989. Bio je to rezultat duge istorije tiranije i borbe protiv tiranije. I mi nismo bili prvi koji smo se borili u Njemačkoj protiv komunizma, ali smo bili tu gdje se hladni rat okončao. I zbog toga nam je izuzetna čast i zadovoljstvo da su nam se imena poput Mihajla Gorbačova i Leha Valense pridružili ovdje.
Njemačka kancelarka Angela Merkel, inače rođena i odrasla u istočnoj Njemačkoj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
20 godina od pada Berlinskog zida u Bosni i Hercegovini, gotovo u srcu Europe, više je zidova nego igdje u svijetu. Mostar, Sarajevo, Vakuf, Drvar, Doboj, sve su to duboko podijeljeni gradovi. Istina, ne betonskim zidovima, nego mnogo suptilnijim, ali i opasnijim, zidovima u srcima i glavama ljudi. Berlinski zid nije sprečavao Njemce da decenijama pokušavaju preći te granice, no bosanski zidovi sprečavaju ljude da se otvore prema drugom i drugačijem i da oproste jedni drugima razlike. Iz Sarajeva o tome naša Mirna Sadiković.
Na 20. godišnjicu pada Berlinskog zida Mostarci danas obilježavaju 16. godišnjicu rušenja Starog mosta. Prvi događaj ujedinio je Berlince, a drugi razjedinio Mostarce. Danas djeca s dvije strane Neretve žive kao nekada stanovnici Berlina. Idu u odvojene škole, izlaze na različita mjesta i nesreću se. Stari most obnovljen je, ali time nisu uklonjene i granice u glavama ljudi.
Mostar postoji još uvijek definitivno taj neki nevidljivi zid, pogotovo u pojedinim aspektima života. Naravno, u nekim sferama se pokušava i preskače se taj zid, međutim, opet sa druge strane u pojedinim sferama je taj zid onako iz godine u godinu sve čvršći i jači.
Prvenstveno su krivi tu i naši političari koji uporno i spominju i postavljaju te, nazovimo ih tako, barikade.
Nekako mi se čini da je baš simbolično ovo godišnjica pada Berlinskog zida što se potrefilo sa godišnjicom rušenja Starog mosta, odnosno je li situacijom danas u gradu Mostaru. Čini mi se da smo umjesto obnove Starog mosta mi trebali podignuti jedan Berlinski zid pa ga onda srušiti. Možda bi se ljudi prije približili jer danas nema zida na bulevaru, ali on itekako prisutan u glavama.
Po uklanjanju Berlinskog zida evropske zemlje su bile toliko zaokupljene sobom da su ignorisale tragične događaje u vlastitom dvorištu, poput rata na prostoru bivše Jugoslavije, kaže jedan Mostarac, profesor Sarajevskog univerziteta Zdravko Grebo.
Da li ono što jeste naše iskustvo, tragično ratno, a boga mi i regionalno posjeratno, u stvari drugačije ako ne možemo reći da je opsada ili okruženje ili nemogućnost izlaska iz klopke, isto što i zid. U čemu je razlika između zida u Berlinu i 4 godine opsade Sarajeva ili već ne znam koliko traje opsade ili poniženja Zapadnog Balkana, ili koji, ako na kraju dođete do istog pitanja, zbog čega Berlinski zid se svodi se na isto? Zabrana slobode kretanja.
Posmatrano iz ugla slobode kretanja, osim unutarnjih, Bosna i Hercegovina se danas suočava i sa vanjskim zidovima koje joj servira ta ista Europa, kaže Jasna Bakšić-Muftić, profesorica na Sarajevskom pravnom fakultetu.
Zbog čega su važni ovi zidovi novi koji se pominju, a dovodim ga u kontakt sa slobodom kretanja i zbog osjetljivosti naše situacije? U slučaju da se bosanski građani koji imaju dvojno državljanstvo, imaju hrvatske pasoše, dakle nemaju limita u kretanju. Ako se sad 2010. otvori mogućnost bezviznog režima za Srbiju i Crnu Goru, dovodimo onda opet i građane BiH koji imaju dvojno državljanstvo, imaju slobode kretanja, neminovno se postavlja pitanje prema kome se sad postavljaju novi zidovi. Ko iz Bosne i Hercegovine neće moći da se kreće i neće moći da izlazi?
Tamo gdje zidova nije bilo, napravljeni su jezički, politički, historijski, kulturološki zidovi, a sve to u cilju stalnog održavanja tenzija na ovom prostoru, objašnjava Ibro Spahić, predsjednik Međunarodnog centra za mir.
Od ratnog vremena i sukoba do danas u Bosni i Hercegovini de facto ljudi izoliraju po različitim osnovama, po regionalnim kriterijima, po kriterijima političkih partija koje dominiraju sa svojom filozofijom konflikta, sukoba i tenzija. Vi nemate mogućnost, ako promovirate jednu ideju mira uz poštivanje drugoga, povezivanja tih kultura različitosti, kako se to lijepo kaže ovdje kod nas, nemate probitak ni u političkom, ni u životnom i ekonomskom smislu. Danas je na sceni zapravo možda žešće nego koncem 90. godina jedna vrsta tenzije koja osigurava ljudima da kontrolišu živote drugih ljudi, da zapravo potisnu tu energiju mira koji je mnogo kreativniji i produktivniji nego što ovo danas nudi BiH društvo.
I kao što reče nedavno njemački ambasador u Bosni i Hercegovini Joachim Schmidt, zidovi počinju sasvim nevidljivo u glavama ljudi. Međutim, oni nikoga više ne ograničavaju nego one koji ih prihvate kao vlastite granice. Kada ljudi to shvate, počeće mijenjati i svoju svakodnevnicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I dok je za većinu Evropljana današnji dan razlog za veliko slavlje, za Mostar je sasvim suprotno. Tamo je umjesto zida srušen Stari most. I danas simboličnim skokom sa mosta i bacanjem cvijeća u Neretvu u Mostaru je obilježena 16. godišnjica rušenja Starog mosta. Tina Jelin.
Pogođen tenkonskim granatama Hrvatskog vijeća odbrane na današnji datum 1993. godine srušen je Stari most. Tužna godišnjica već se godinama ne obilježava zvanično. U gradskoj upravi smatraju kako nema potrebe, jer je most obnovljen. U udruženju skakača sa starog mosta Mostari drugačijeg su mišljenja. U sirene i uz tradicionalne skokove obilježen je 9. novembar. Emir Balić, klub skakača Mostari.
Ovo je replika starog mosta. Onaj stari most koji je bit sa 400 godina, taj se sad nalazi dole ispod ovoga staroga mosta. On će biti nekada stari most. Mislili smo posle obnavljanja starog mosta da će Neretvom i med i mlijeko teći. Međutim, vidimo kakva je situacija politička u Mostaru. Užasna, gora nego ona i ratna i posljeratna.
Činjenica da su na mostu danas bili samo osnovci iz uslovno rečeno većinski bošnjačkog dijela Mostara te bošnjački političari govori koliko je Mostar napredovao u proteklih 16 godina. Dok svijet obilježava 20 godina pada Berlinskog zida, Mostar se i danas suočava sa dubokim podjelama. Obnova starog mosta nije donijela očekivanu integraciju, dok politička situacija nikada nije bila složenija. 9. novembra navršeno je i 400 dana bez gradonačelnika. Da će uskoro biti bolje, rijetki će danas reći u Mostaru.
Ovo treba cijeli svijet da obilježi, da se više nikada ne ponovi ovakve stvari. Ali, mislim, građevine će se obnoviti, ali mladost izgubljena, to je strašno. Znate onu staru, zove me loncem, samo me nemoj razbiti. Važni smo svi mi građani. Gradonačelnik, jedan čovjek je bezvrijedan, a ona stara, složna rača kuću grade, a narod i državu. Sve dok se mi međusobno koljemo, a to je njima cilj, da se ložemo, da sva zajedno protiv drugih živkamo. Kakav prosperitet možemo biti?
Više od 4 godine pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju vodi se proces protiv Slobodana Praljka i ostalih 5 čelnika takozvane Herceg Bosne, optuženi za zločine u združenom zločinačkom poduhvatu, uz ostalo i za rušenje starog mosta. Stari most je, podsjetimo, rekonstruisan i potpuno obnovljen 2004. godine. Među donatorima najviše novca dale su Turska, Talijanska, ali i vlada Republike Hrvatske. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Godišnjica rušenja Berlinskog zida između ostalog povodi za priču o zidovima, odnosno podjelama koje 2 decenije opstaju u Crnoj Gori. Od nacionalnih preko podjela o državnom pitanju stigli smo do tačke u kojoj se ključna podjela odnosi na one koji bezuslovno podržavaju sve poteze aktuelne vlasti i one koji je u potpunosti kritikuju. Podgorica i Srđan Janković.
Od pada Berlinskog zida 89. godine crnogorsko društvo je bilo podijeljeno po nacionalnom pitanju na Srbe i Crnogorce. Dio populacije političkih stranaka i intelektualne elite je pokušao da prevaziđe tu podjelu 96. godine stvaranjem političke grupacije Narodna sloga. Narednih godina nacionalna podjela većine stanovništva je modifikovana u podjelu na unitariste i suvereniste, što je trajalo do referenduma o državnom statusu. Od referenduma do danas, odnosno 20 godina od pada Berlinskog zida, stvorena je nova podjela društva koja je bacila u sjenku nekadašnje podjele po nacionalnom i državnom pitanju. Danas su na jednoj strani oni koji apsolutno i bezuslovno podržavaju aktuelnu vlast i sve njene poteze i politički i društveni ambijent koji su posljedica prethodnih 20 godina, a na suprotnoj strani su oštri kritičari režima koji pretenduju da zauzmu mjesto vlasti. Kroz sve periode podjela postojala je i treća i najmanja grupacija koja se zalagala za suočavanje s prošlošću, uvođenje demokratskih institucija i suštinsku promjenu društvenog i političkog ambijenta. Ocjenjujući nekadašnje i današnje podjele u društvu, vojno-politički analitičar general Blagoje Grahovac smatra da je uzrok današnjih podjela u Crnoj Gori izostanak suočavanja s prošlošću.
I sad imamo jedan fenomen. Vlast koja je nesmenjiva je naprosto zarobila veliki broj građanstva. Zarobila ga interesno, zarobila ga ideološki, zarobila ga nacionalno i u suštini ta većina koju vlast ima nije u stanju ponuditi nikakvu demokratsku alternativu.
Na drugoj strani nalazi se opozicija, čiji je jedan dio bio saučesnik politike zločina, a dio opozicije je lutao i nije postao valjana politička alternativa, kaže Grahovac, naglašavajući da sve podjele u Crnoj Gori mogu izazvati nepredviđene promjene.
Iz svih podjela u Crnoj Gori, koje ja najčešće zovem i političkim bezobrazlukom, a odnosi se prvenstveno na jak nagon osvete prema političkim neistomišljenicima, što govori da je demokratija daleko, da će u suštini ti nagoni ili ti politički bezobrazluci izroditi da se u Crnoj Gori u trenutku i nepredviđeno počnu dešavati promjene, a to je najgora varijanta, jer i to sa sobom nosi rizike.
Poslije 20 godina tranzicije i 3,5 godine nakon nezavisnosti u Crnoj Gori, berlinski zidovi su i dalje ostali po raznim političkim, ekonomskim, sociološkim i religijskim šavovima. To je odnos koji je obesmislio i izbore kao demokratsku formu, jer je godinama ishod izvjestan, kaže profesor Ilija Vujošević. Na jednoj strani vladajuća koalicija udobno sjedi koristeći monopole iz predberlinskog perioda, a razjedinjena opozicija za svoje neuspjehe optužuje intelektualce nazivajući ih kabinetskim konformistima, kaže profesor Vujošević.
Zbog toga je u intelektualnim i političkim građanskim krugovima sve prisutnija javna teza o potrebi formiranja, hajde da ga nazovem i ja, demokratskog fronta ili trećeg puta, koji bi odledio zamrznutu TV sliku i, što prije ako već nije kasno, pokrenuo novu stvaralačku razvojnu energiju Crnoj Gori. Taj treći put treba da definitivno ukloni dosta krupne blokove za ostalo Berlinsku zidu Crnoj Gori i da Crnu Goru harmonizuje kao pravednu i prosperitetnu zajednicu svih njenih građana.
Politički, društveni i nevladini krugovi koji nisu svrstani u postojeće blokove stalno dobijaju pozive da se uključe u političku trku i izađu na političku scenu, što prema profesoru Vujoševiću predstavlja miješanje uloge političara i uloge intelektualaca da reaguju na negativne pojave.
To najbolje znaju oni koji su se eksponirali na par situacija, diskvalifikovani kao sramotni, neostvareni, ne znam, ljudi neprijatelji države i naroda i čega sve ne. To su ostaci toga dila tih blokova koji su se kao steci zadržali po Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Danas je dan borbe protiv fašizma, a srpska policija nije dopustila grupi antifašista da se prošetaju platom ispred Doma Narodne skupštine. Zabrana je objašnjena time što su, kako je rečeno, pod krovom parlamentarnog zdanja zasjedali narodni poslanici. Ipak skup nazvan Solidarno protiv fašizma održan je na Trgu Nikole Pašića, to jest onom koji se u vrijeme komunizma zvao Trg Marksa i Engelsa. Kako ćete čuti u prilogu Miloša Teodorovića, mučni osjećaj ostavilo je ne samo to što su političari se uglavnom distancirali od antifašista, nego i što na samim skupovima nije prisustvovao posebno veliki broj ljudi, iako su građani Srbije, koliko prije nešto više od mjesec dana, bili suočeni sa eskalacijom nasilja izazvanom djelovanjem ekstremističkih grupa.
Ulicama ovog grada nam ne možete zabraniti, mi smo prijavile, ima nedjelju dana.
Natezanje uglavnom pripadnika nevladine organizacije Žene u crnom i policajaca potrajalo je barem 40 minuta.
Molim vas, mi samo hoćemo da idemo našim gradom i nećemo nikog uznemiravati.
Ovim rečima predsjednica Žena u crnom Staša Zajević pokušala je da objasni očigledno pretpostavljenom policajcu Markoviću, prezime se moglo pročitati sa pločice koju je nosio na grudima, da ne postoji razlog koji može opravdati sprečavanje mirovnih i antifašističkih aktivista da se slobodno šetaju gradom.
Predsjednik Republike je također obećao da će poštovati zakon. Molim vas, mi idemo.
Na sva uveravanja odgovoreno je tvrdnjom da u skupštini zasedaju poslanici te da okupljanja zbog toga nisu dopuštena. U koškanju sa policajcima koji su se uhvatili za ruke i postupajući po naredbi da spreče šetnju formirali kordon, jedna osoba je pala na beton, ali na sreću nije se ozbiljnije povredila.
U ime toga ja vas molim samo po prijavi skupa, idemo dalje.
Kompromis je ipak pronađen.
Učit ćemo ovdje da pređete, negdje gdje ova fontana sa strane, zelena površina.
Saobraćaj na trenutak bio zaustavljen u centru grada kako bi 30 antifašista prešlo ulicu i prošetalo se uz pokliče.
Antifa, antifa, antifašistkinja ja, antifa, antifa, antifa.
Do spomenika Nikoli Pašiću gde su ih čekali predstavnici udruženja Antifašisti i Antifašistkinje. Njih nekoliko stotina. To što ih prolaznici nezainteresovano posmatraju nije im zasmetalo.
To sam pokazao kako je stanje ovo društvo danas.
Problem je o tome što se većina ljudi identifikuje u smislu ako je to antifašizam, da je to isto i titoizam.
To je u stvari najveći problem. Fašisti sami po sebi nikada sami po sebi nisu problem. Oni su uvek manjina, ali je problem što je većina nespremna da reaguje na nasilnu manjinu.
Da, bilo bi fantastično da ovdje ima normalne građane. Bilo bi fantastično da ima običnih ljudi koji kao su čuli za ovo, ali budući da nema nikakve realno medijske kampanje, da nema mogućnosti za tako nešto, nema mogućnosti da se čuje bilo šta u vestima.
incidenti koji su se događali pod prozorima Skupštine Srbije nisu podstakli niti jednog političara da se pridruže demonstrantima.
Mislim da oni ovde ne očekuju svoju promociju kao što su dolazili da se slikaju kod spomenika kad smo polagali cveće Francuzu koga smo ovde mučki ubili. Tad je bila njihova politička promocija, venci i sve ostalo. Ovde verovatno to ne očekuju, gospoda.
Iskreno mislim da je generalno za politiku dobro ono što se desilo po meni u poslednjih 10 godina, da svi budemo međusobno sukupljeni, da se što više mrzimo međusobno i da što više gubimo fokus o tome ko nam je kriv što smo sada ovako jadni i bedni.
Može li se nezainteresovanost političke elite za odbranu vrednosti koje savremeni svet baštini od 45. godine smatrati njenim političkim stavom pa i razlogom koji je pogodovao jačanju fašističkih pokreta u Srbiji? O tome za naš program govori sociolog iz Centra za razvoj civilnog društva Vladimir Ilić.
Pominjate političke elite kao da su one homogene. One su vrlo heterogene i mahom ih na okupu drži bojazan da će ispustiti vlast iz ruku. Paradoksalno, još najodlučniji protiv fašista su izgleda SPS-ovci, bez obzira na njihovu strašnu politiku iz 90. godina.
Kako bismo objasnili taj paradoks?
Dodvoravanje segmentu biračkog tela koji za njih mahom glasa. Partizani, oni koji su u novi način napredovali u vreme nasilne komunističke modernizacije od 45. do 90.
Antifašisti u centru Beograda nisu međutim samo podsjećali na zla koja su fašisti sa sobom ostavili u Srbiji. Horski deo njih podsjećao i na ne tako davne ovdašnje zločine, dajući im upravo fašistički predznak, onaj koji se mnogi ovdašnji političari ustručavaju da koriste u etiketiranju politike iz 90-ih.
Negiranje genocida u Srebrenici.
Kaznite!
Masovne grobnice Miloševićevog režima.
Otkrijte!
Konfuzija koja prati javni život u Srbiji može važiti za sva polja, tako da se ujednačen stav prema fašizmu ne očekuje baš kao ni o bilo kom drugom pitanju. Vladimir Ilić.
Ne usuđujem se da pravim bilo kakve prognoze. Neobično mi je da će danas biti skupova nevladinih organizacija, skupova antifašističkih udruženja i akademije na kojoj će govori Vuk Jeremić u Narodnom pozorištu.
Na skupu koji povodom dana borbe protiv fašizma organizuje vlada Srbije.
I to Jeremić koji nam je pre par dana objasnio Turskoj nije mesto u Evropi. Što nipošto nije fašisoidna izjava, ali jeste ekskluzivistička izjava. Hoću kažem da je i naš antifašizam toliko razuđen da ne bi se sudio pravim bilo kakve pouzdanije procene.
Ipak, ako ništa drugo, sve daje osnova za prognozu da će sudovi u Srbiji nastaviti rehabilitaciju onih koji su sa razlogom ili bez osuđivani kao kolaboracionisti. Poslednji potez te vrste o kome se ni stručna javnost nije saglasila bila je rehabilitacija Dragiše Cvetkovića. Jasno je da se nova istorija često i izuzetno nekritički piše, a da istovremeno društvo nema taj mehanizam koji bi obezbedio da se mnoge jezive istine iz prošlosti ne samo sačuvaju od zaborava, nego da budu i pouka za one koji dolaze. Da je tako, proverili smo pored jednog spomenika u centru Beograda na Terazijama.
Znaš koji je ovo spomenik?
Ne znam, stvarno.
Ne pretpostavljaš?
Nikako.
Ne znam.
Pojma ne. Ne znam. Kome?
Radi se o spomeniku građanima Srbije, antifašistima koje su fašisti baš na mestu gde je spomenik postavljen 41. godine obesili u samom centru grada. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Od pada Berlinskog zida do danas mnoga su očekivanja ostvarena, no mnoga i nijesu. Koliko su demokratski procesi unijeli promjena u društva koja su živjela iza željezne zavjese, pitao je Dragan Štavljanin dvojicu poznavalaca prilika u istočnoj Evropi.
Rušenje Berlinskog zida 9. novembra 1989. godine označuje kraj jedne istorijske epohe i pobudio nadu mnogih da blokovska podela sveta, siromaštvo i represija definitivno pripadaju istoriji, a da čovečanstvu predstoji mnogo svetlija budućnost. Iako je ostvaren veliki progres 20 godina kasnije, mnoge su nade izneverene. Padom Berlinskog zida, potom Plišanom revolucijom u Pragu i na kraju krvavim događajima u Rumuniji u kojima je zbačen Čaušesku, krahirali su socijalistički režimi, a nestale su i dve zemlje, Sovjetski savez i Jugoslavija. Gorbačov je želeo reforme socijalističkog sistema. Postavlja se pitanje da je znao da će socijalizam kao projekat propasti, uključujući i raspad Sovjetskog saveza, da li bi se odlučio za promjene. U nedavnom intervju u Radiju Slobodna Evropa ovako je prokomentarisao događaje od pre više od 20 godina.
Ja kao politik lično proigrao bitku tu.
Kao političar ja sam lično izgubio bitku za perestrojku. Ali proces perestrojke, spoljna politika, novi način razmišljanja bez dileme, pobedio, odneo veliku pobedu. Za Rusiju u tom smislu nema povratka u nazad.
I to što proizašlo u Rusiji, obratno oružje ne bude vratak.
Međutim, s obzirom na veliko nezadovoljstvo građana, pitanje je da li bi bilo glasnosti i perestrojke i da se nije pojavio Gorbačov. O tome Ross Johnson sa Hooverovog instituta za Radio Slobodna Evropa kaže.
I think the forces in society were very much pushing.
Smatram da su društvene snage u velikoj mjeri tražile reforme krajem 80-ih. Komunistička partija gubila je snagu, isticao joj je rok trajanja, gubila je sposobnost da ostane na vlasti. Mnogo prije tog vremena počela je da gubi povjerenje građana. Socijalističke zemlje bile su istovremeno u velikim ekonomskim problemima. S druge strane, jačala je svijest građana koji su se samo organizovali. Klasičan primjer je pokret Solidarnost u Poljskoj.
Pitanje je da li bi upotreba represivnih mjera odložila taj proces ili bi to bilo kontraproduktivno, Ross Johnson ističe.
Možda bi to odložilo reforme, ali su one prije ili kasnije bile neizbježne. Čak i da nije bilo Gorbačova, ne mislim da bi neko drugi u Sovjetskom savezu bio spreman da interveniše kao u Mađarskoj 1956. ili u Čekoslovačkoj 1968. Gorbačov je ubrzao proces, mada je čitav proces otišao dalje nego što je on prvobitno planirao. Međutim, to je bilo neizbježno. Nije bila moguća reforma socijalističkog sistema tako da postane održiv. Početak reformisanja socijalizma značio je i njegov kraj. To se napokon i desilo.
Jerzy Pehe tokom 90. godina savjetnik tadašnjeg češkog predsjednika Vaclava Havela, a sada dekan Njujorškog univerziteta u Pragu, kaže za naš program da su očekivanja bila nerealna.
Svakako da je moglo da se učini mnogo više, ali treba imati u vidu da su sve zemlje u tranziciji, naročito one koje su postale članice Europske unije, sprovele mnoge reforme. Naravno, kapaciteti nisu neograničeni i nije moguće u tako kratkom vremenskom periodu promijeniti sve što je potrebno. Treba imati u vidu da demokratski sistem ima dve dimenzije. Jedna je institucionalna i ona je brzo modernizowana uz pomoć Europske unije i ostalih međunarodnih organizacija. Druga dimenzija je politička kultura, tačnije kako se ljudi osjećaju, odnosno da li se ponašaju i deluju kao demokrate poštujući određene vrednosti kao što su tolerancija, kulturu dijaloga. Smatram da se ova druga dimenzija demokratije mnogo sporije razvija. Reklo bi se da se čak širi jaz između aspekta demokratije koji podrazumeva institucije i procedure i drugo koji znači demokratiju kao kulturu. Zato se u mnogo čemu u centralnoj i istočnoj Europi može govoriti o demokratiji bez demokrata. Dakle, nema mnogo političara koji su spremni da se ponašaju kao istinske demokrate. Teoretičari smatraju da je to proces za koji je potrebno najmanje dve generacije. S obzirom da imamo tek prvu generaciju posle pada komunizma, potrebna je još jedna. Dakle, završili smo prvu fazu institucionalnih reformi, ali se nalazimo u delikatnoj situaciji. Kako nastaviti dalje i ljudi se osjećaju nesigurnim kada je reč o budućem razvoju.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostanete li sa nama na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti i dokumente dana.
We'll be right back.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata slijede dokumenti dana Radija Slobodna Evropa u kojima između ostalog možete čuti. Da li su informacije o novom gripu, posebno o vremenu stizanja vakcina, pravovremene i potpune? Doktorka Milena Jauković za naš program kaže.
Građani očekuju vakcinu da prime što pre, a koliko znam, u javnosti je izneto da će neki primiti možda krajem decembra, a da li radi smirivanja građanstva ili ne, rečeno je ostali u januar.
Nedjelju dana pred lokalne izbore na Kosovu posjetili smo Novo Brdo, mjesto u Kosovu koje dokazuje da je multietnički sklad moguć. U tom će kraju Srbi izaći na izbore.
Pa ja mislim da bi trebalo Srbi da izađu na izbore prvenstveno zbog radnih mjesta. Jer otvorit će se proširenjem opštine, otvorit će se mnogo radnih mjesta.
Stav ministra Ferhata Dinuše kako je loše za Crnu Goru ako ima i jednog homoseksualca i dalje povod oštrih reakcija zaštitnika ljudskih prava. Teagor Jan Sprelević.
S aspekta ljudskih prava potpuno je svejedno da li je gospodin ministar ljudskih prava rekao da je loša vest to što u Crnoj Gori žive Albanci, Romi, žene ili homoseksualci.
Palata pravde u Beogradu je zbog štrajka advokata bila danas poluprazna. Suđenja nema, građani su mogli da završe samo pojedine administrativne stvari.
Ovo mi odgovara što štrajkuju. Zato što nisu tu, inače ne da treba da imaju fiskalne kase i...
A kakva su vaše iskustva sa advokatima?
Pošteno rade ako pošteno platite.
Čisto sumnjam da će to da uspije. Pa ko će s njima da izađe na kraj?
Istražujemo i koliko je Srbija bila svjesna promjena koje je donosilo rušenje Berlinskog zida i koliko se te posljedice osjećaju danas. Vladimir Glati.
Gledao se život kroz iskrivljene ideološke naočare, gledao se život jednom nesavladivom željom da se očuva nekakav kontinuitet koji se u praksi definitivno rušio.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa, slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente počinjemo pričom o novom gripu. Broj oboljelih u Srbiji mijenja se takvom brzinom da se, kako naglašavaju nadležni, postavlja pitanje ima li smisla više i saopštavati statistiku. Detaljnije u prilogu Branke Trivić.
U utorak bi mogla biti doneta odluka o tome da li će na čitavoj teritoriji zemlje biti proglašena epidemija, što se već dogodilo u nekoliko gradova, kao što su Užice, Požega, Kraljevo, Čačak, u Južnobačkom okrugu i u školama u Nišu. Epidemiolog i član radne grupe za praćenje pandemije Branislav Teodorović.
Ukupno ima 254 potvrđenih slučajeva zaražavanja novim tipom gripa AH1N1. Daleko je veći broj onih koji su oboleli, preboleli grip i oni koji sada boluju. Ta procena se kreće čak i na više desetina hiljada osoba, ali samo se radi o lakim kliničkim oblicima.
Branislava Teodorovića pitamo da li će biti proglašena epidemija novog gripa na čitavoj teritoriji Srbije.
Verovatno će biti ocenjena i procenjena epidemiološka situacija i upućen predlog Republičkom institutu za javno zdravlje da ministru zdravlja uputi predlog kojim će on proglasiti epidemiju. Proglašenje epidemije je najznačajniji iz razloga što ćemo dakle imati onda ceo državni sistem uključen u suzbijanje epidemije.
Na tenderu za vakcinu protiv gripa AH1N1 pobedila je švajcarska farmaceutska kompanija Novartis, čija ponuda je bila jedina ispravna od ukupno tri. Ona je Srbiji ponudila 3 miliona vakcina protiv novog gripa za 799 dinara po dozi, pri čemu bi prvih 500.000 doza vakcine kompanija dostavila za 25 dana po potpisivanju ugovora, a preostalu količinu od 2,5 miliona tek sredinom marta. Vladimir Marković, komercijalni direktor Jugohemije farmacije, zvaničnog zastupnika Novartisa u Srbiji, uveren je u kvalitet vakcine švajcarskog proizvođača.
U ovog momenta sigurno nudimo najsigurniju vakcinu koja je najviše, ako ništa drugo, data, znači 42 miliona stanovnika Europe primilo ovu vakcinu bez nuspojava, tako da mislim da Jugohemija farmacija uspjela da dobije izuzetno nisku cenu s obzirom na količinu koja je vjerojatno jedna od najmanjih u regionu.
Doktorku Milenu Janković, pomoćnicu direktora Urgentnog centra u Beogradu, pitamo šta misli o ovom postupku izbora.
Ako se među proizvođačima vakcine pojavio samo jedan, onda mi nemamo drugog izbora. Taj jedan, Novartis, ako oni kažu da mogu 25 dana po sklapanju ugovora da isporuče toliko i toliko, a ostalo kraj marta, e tu nastupa problem. Po mom mišljenju, naravno ja nisam stručnjak za tu vrstu oboljenja, ali s obzirom na predviđanja naših epidemiologa, mi imamo naš nekakav vrh kad bi bilo najpoželjnije primiti vakcinu. Građani očekuju vakcinu da prime što pre, a koliko znam, u javnosti je izneto da će neki primiti možda krajem decembra, a da li radi smirivanja građanstva ili ne, rečeno je ostali u januaru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pažnja predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini predvođene Sjedinjenim Državama i Evropskom unijom i dalje je fokusirana na razgovore o ponuđenom dokumentu u Butmiru. Nastavljaju se široke konsultacije sa svima, kako bi se udovoljilo oprečnim političkim stavovima na inicijativu Amerike i Evropske unije. Novi sastanak predsjednika 7 političkih partija zakazao je lider stranke demokratske akcije Sulejman Tihić. Iako očekivanja nisu velika, dolazak je najavila većina pozvanih, osim predsjednika stranke za Bosnu i Hercegovinu Harisa Silajđića, koji će u to vrijeme biti u dalekoj Maleziji. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ono na čemu se intenzivno radi je usaglašavanje dokumenta koji bi bio prihvatljiv za sve, a Bosni i Hercegovini omogućuje ispunjavanje uslova za priključenje euroatlantskim integracijama, potvrdio je američki ambasador u Bosni i Hercegovini Charles English.
Prošle sedmice puno se razgovaralo o mogućem tekstu. Ti razgovori nastavit će se i ove sedmice, a razgovori će se također nastaviti sa političkim liderima. Ideja za svega toga je da se napreduje i da se nađe rješenje.
Predstavnici Sjedinjenih Država i njihove evropske kolege tokom niza sastanaka s liderima najvećih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini proteklih dana ponovili su da je za članstvo u NATO i Evropskoj uniji potrebno ispuniti 4 kriterija. To su poštivanje Evropske konvencije o ljudskim pravima, država Bosna i Hercegovina kao jedina adresa za pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, nadležnosti i funkcionalnost države. Pritom je naglašeno da Butmirski paket ispunjava ove kriterije uz puno poštovanje Dejtonskog sporazuma i prava entiteta. Ambasador Kraljevine Švedske, koja je predsjedavajuća Evropske unije, Buse Hedberg, rekao je da se o dokumentu koji su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države ponudile u Butmiru razgovara i sa parlamentarcima, intelektualcima i političarima nižih nivoa vlasti. Uvažit ćemo sugestije i primjedbe svih i pokušati doći do rješenja, kaže Hedberg.
Mi ćemo objasniti šta stoji u našem predlogu. Želim reći da ćemo uzeti u obzir i da ćemo razgovarati o dodacima, konstruktivnim primjedbama i amandmanima. To je sve dio procesa i prirodno je da se to radi.
Uoči sastanka Savjeta za provođenje mira u Bosni i Hercegovini, predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić pozvao je lidere 7 parlamentarnih stranaka da 12. novembra dođu u Sarajevo i pokušaju ponovo razgovarati o ponuđenom dokumentu u Butmiru. Sastanku će prisustvovati i predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Za sada dolazak je potvrdila većina pozvanih, osim predsjednika stranke za Bosnu i Hercegovinu Harisa Silajđića, koji je rekao da ga Tihićev sastanak podsjeća na oživljavanje prutskog procesa i političke trgovine sa štetnim posljedicama. Inicijator sastanka Sulejman Tihić kaže.
Navodi saopštenja stranke za BiH koji govore o nekakvom prutskom procesu, koji govore o isključivanju Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država iz procesa, nisu tačni. Znači, sastanak je zakazan na njihovu sugestiju. Oni učestvuju u radu i osnova za sastanak, za razgovore, jeste ovaj američko-evropski paket koji je predložen. Sada imamo šansu ova rješenja koja su predložena na 12 stranica, svaki red, svaki član, svaki amandman znači bolje od postojećeg.
Ipak, dodaje Tihić, ukoliko na razgovore ne dođu predstavnici dvotrećinske većine iz parlamenta Bosne i Hercegovine, sastanak će biti otkazan. Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik ponovio je da će učestvovati u svim razgovorima koje organizuju i vode domaći političari.
Danas ne prihvatljivo da sastanke vode i modeliraju stranci, ali nismo protiv toga da eventualno sjede tu, ali da ne mogu da ih modeliraju i da ih vode. A ako je gospodin Tihić taj sastanak zakazao, naravno mi ćemo biti prisutni u svakom domaćem dijalogu.
dijalog.
Nakon propalog sastanka u Banja Luci koji je organizovao upravo Milorad Dodika, kojem se nije odazvao niko od domaćih političkih lidera, ocjenjeno je da su susreti ove vrste nepotrebni. Ipak svoj dolazak u Sarajevo načelno je potvrdio i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Dragan Čović.
Vidjet ćemo i danas ćemo oko toga razgovarati, zauzeti svoj stav. Ja sam inače pobornik svake inicijative koja ima nešto konkretno u sebi, koja može napraviti pomak naprijed, posebno da je podržim ako dolazi od domaćih predstavnika.
Iako sumnja da se u Bosni i Hercegovini može postići bilo kakav napredak prije izbora naredne godine, za razgovor je spreman i predsjednik opozicione partije Demokratskog progresa Mladen Ivanić.
Međutim, ja i dalje ostajem pesimističan oko mogućnosti da se neki dogovor postigne, jer vidljivo je to iz nastupa posebno vladajućih političara. Oni su zadnjih nekoliko godina cijeli koncept vlasti gradili na sukobu. I oni jednostavno nisu pozvani da naprave nikakav dogovor. Ako naprave dogovor, automatski će značiti da su doživjeli poraz. I njihov motiv je da se ovdje priča, da se ne postigne ništa i da oni ispadnu veliki branitelji pozicije vlastitih naroda pod navodnicima. A tu stvarno ima najlakši mehanizam da ponovo budu birani.
Slično mišljenje dijelaju Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine i ističu da je gore od trenutnog stanja u zemlji jedino to da se napravi, kako tvrde, truli dogovor koji bi se za nekoliko mjeseci raspao među vladajućom koalicijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Nedjelju dana uoči lokalnih izbora na Kosovu iz Novobrda stiže priča koja pokazuje da je podjele na Balkanu moguće prevazići, te da je suživot različitih zajednica moguć. I pored poziva Beograda da ne izađu na izbore, Srbi u Novobrdu imaju svoje logične životne razloge da učestvuju na kosovskim lokalnim izborima. Priča Ane Mari Repić.
Borba protiv nezaposlenosti kroz ulaganja u male biznise i poljoprivredu, izgradnja infrastrukture i korišćenje prirodnih resursa su predizborne ponude kandidata za predsjednika opštine Novo Brdo svim stanovnicima bez obzira na njihovu etničku pripadnost. Prema planu Martija Ahtisarija o decentralizaciji vlasti, u sastav Novog Brda sada ulazi 24 sela, u kojima većinu čine Srbi, kako bi na taj način ova opština postala proširena, a srpska zajednica dobila većinu u lokalnoj vlasti. A za nove opštinske organe podjednako se bore i albanski i srpski kandidati, koji ocjenjuju da je predizborna trka fer, dok u opštini vladaju dobri međuetnički odnosi. Kandidat za predsjednika je i aktuelni gradonačelnik Bajruš Imeri iz Demokratskog saveza Kosova.
Ja ću se angažovati za ekonomski razvoj jer tu ima problema. Ako me ponovo izaberu, obećavam građanima razvoj i bolje uslove u obrazovanju i zdravstvu, kaže Imeri.
Slično obećava i Gafur Mustafa, kandidat iz Demokratske partije Kosova. Konkretno razmišljamo o korišćenju šumskog zemljišta, proširenje stočne pijace, koja je multietnička, zatim izgradnju mini stočnih farmi i slično, ali i korišćenje prirodnih resursa, ističe Mustafa. Sa približavanjem izbora, srpskoj zajednici se konstantno upućuju pozivi zvaničnog Beograda i Srpskog nacionalnog veća na bojkot izbora. Međutim, oni Srbi koji su se prijavili za izbore kažu da će bojkotom izgubiti mogućnost da upravljaju teritorijom na kojoj žive, što im nudi Ahtisarijev plan. Zato kažu da izlazak na izbore 15. novembra nema alternativu. Predizborne kampanje srpskih kandidata su skromne, bez medijskog praćenja. Oni građanima obećavaju da će se prvenstveno zalagati za ekonomski razvoj kao ključnog uslova za ostanak Srba. Srđan Jovanović, kandidat za predsjednika opštine iz Samostalne liberalne stranke, koja učestvuje u radu Skupštine i vlade Kosova, kaže da se samo uz podršku centralnih vlasti može puno toga uraditi na lokalnom nivou.
To je jedna opština koja je ruralna sredina u kojoj treba mnogo ulaganja i jedini, možda za sada i jedini način na koji bi ljudi mogli da egzistiraju je bavljenje poljoprivredom.
Zoran Denić, kandidat iz Socijaldemokratske partije Kosova i Metohije, ističe da će sve akcije lokalnih vlasti zavisiti od budžeta.
Koliko ja prođem na ovim izborima, ako budem gradonačelnik, bit će moj pristup tim sredstvima, tako da ću vidjeti kako bi ta sredstva raspodelio proporcionalno prema strukturi zastupljenosti građana.
Srednjovekovni grad i nekadašnje rudarsko sedište, danas Novo Brdo važi za jedno od najsiromašnijih opština na Kosovu. Muhamed Vlasaljiju očekuje da izbori donesu promjene.
pritom to odnat matmira deška forme žilu komuna.
Očekujemo razvoj opštine. Ovom kraju trebaju investicije, najviše za razvoj poljoprivrede, rekao je Vlasaljiju. Srbi koji izlaze na izbore očekuju bolji život. Marko Marković smatra da su izbori dobra prilika za srpsku zajednicu.
Pa ja mislim da bi trebalo Srbi da izađu na izbore prvenstveno zbog radnih mesta. Jer otvorit će se proširenjem opštine, otvorit će se mnogo, mnogo radnih mesta. Druge stvari, to će sve jedno po drugo samo po sebe doći. Kao prvo, mi ovde na Kosovu živimo. Mi smo dobili tih, da kažemo, iz Srbije, iz vlade Srbije da ne izlazimo na izbor, ali oni kao što do sada na omladini na Kosovu, prvenstveno Srbijom, nisu ništa pomogli.
Slično očekuje i Velibor Trajković. Međutim, on kritikuje kandidate što svoje programe nisu predstavili glasačima.
Niko do sad nije došao, niti Albanac, niti Srbin. Pa da čujemo program njegov, njegove ideje za razvoj ove opštine. Ja da ti pravo kažem, ja hoću da izađem. Ja ću da izađem na izbori. Bilo šta kažu, na primjer recimo od strane od Srbije i tako dalje, hoće, neće, svaki je to za sebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Brda, Ana Mari Repić.
Slobodnaevropa.org.
Slijedi tema koja je u žiži interesovanja crnogorskih medija, stav ministra za manjinska prava Ferhata Dinoše da je za Crnu Goru loša vijest postojanje i jedne homoseksualne osobe i dalje je predmet oštre kritike civilnih aktivista i zaštitnika ljudskih prava, dok Dinoša i vlada i dalje ćute. Više detalja čućemo od Petra Komnenića.
Teja Gorjan-Sprelević iz Akcije za ljudska prava kaže da se radi o veoma zabrinjavajućoj poruci.
S aspekta ljudskih prava potpuno je svejedno da li je gospodin ministar ljudskih prava rekao da je loša vest to što u Crnoj Gori žive Albanci, Romi, žene ili homoseksualci. Dakle, mislim da čovjek koji do te mere ne poznaje osnove prava, međunarodnog prava ili standarda ljudskih prava, stvarno ne može da koristi Crnoj Gori kao ministar ljudskih prava.
Predsjednik Upravnog odbora Instituta Alternativa Stevo Muk podsjeća da ovo nije prva greška ministarstva na čijem se čelu Ferhat Dinoša nalazi.
Podsjetimo se priče o izboru ombudsmana i o nesposobnosti ministarstva da usvoji, odnosno da predloži vladi na usvajanje izmjene i dopune zakona u skladu sa Ustavom. I ja mislim da su zaista tekli uslovi da gospodin Dinoša i pred ukupnom crnogorskom javnošću i pred parlamentom konkretno vrlo odgovori na određena pitanja, prije svega da li je on zaista ministar ljudskih i manjinskih prava ili je samo zaštitnik manjinskih prava ili zaštitnik samo jedne manjine.
Sama izjava gospodina Dinoše govori koliko je politika koja se odnosi na ljudska prava u zoni prazne retorike, kaže za naš radio istraživač slučajeva kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković.
Nažalost, on je otišao i korak dalje, pa se ni u tom dijelu nije legitimisao što je uobičajena praksa za članove vlade, nego je čak pokazao jednu vrstu, ja bih rekao, čak i elementarne ili neprihvatljive neinformisanosti o tome šta su ljudska prava i koja ljudska prava u Crnoj Gori se implementiraju, odnosno sa kojima se suočavamo kada govorimo o nekim domenima i izazovima. Ono što ja vidim kao krajnje neophodno u ovom trenutku jeste da vlada mora se distancirati od ove izjave ili da je sami gospodin Dinoša mora odbačiti i uputiti adekvatno izvinjenje kako demokratskoj javnosti, tako i licima koja pripadaju ovoj populaciji.
Ministar Ferhat Dinoša danas nije odgovarao na naše pozive, a reakcije na njegov istup, koji su zaštitnici ljudskih i manjinskih prava nazvali skandaloznim, nije bilo ni iz vlade Crne Gore. Dinoša se, podsjetimo, ne tako davno našao na meti kritike kada je u javnoj prepisci Niku Đeljošaju iz konkurentske albanske alternative poručio da, citiram, pravoslavni zet sebe ne može zvati albanskim patriotom, kraj citata. Dinoš je i tada sa više adresa poručeno da je otkrio drugo lice i da je progovorio jezikom mržnje. Opozicioni pokret za promjene je na današnjoj preskonferenciji saopštio da su nespojivi totalitarni karakter vlasti i evropske integracije i ciljevi. Lider pokreta Nebojša Medojević.
Imaćemo par dana da vidimo da li će premijer smijeniti jednog ministra koji je ministar za ljudska i manjinska prava, a iznosi takve antievropske, anticivilizacijske stavove i pokazuje čak i određenu vrstu fobije prema nekim manjinama, što apsolutno ga diskredituje za bilo kakvu ozbiljnu državnu funkciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Advokati iz cijele Srbije stupili su u trodnevni štrajk zbog namjere države da od 1. marta 2010. uvede fiskalne kase u advokaturu. Mnoga suđenja su odložena, advokati su najavili radikalizaciju protesta i potpunu blokadu pravosuđa ukoliko vlast ne odustane od te namjere. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Kako izgleda kada advokati štrajkuju, najbolje se vidjelo u Beogradskoj palati pravde u kojoj u 3 suda i 3 tužilaštva radi 2000 zaposlenih i kroz koju svakodnevno prođe oko 5000 ljudi. Hodnici i sudnice bili su polu prazni jer je zbog advokatskog protesta samo u okružnom sudu odloženo 30 pretresa. Ivana Ramić, portparolka okružnog suda, izjavila je za naš radio da su se održavala samo suđenja u kojima prisustvo advokata nije bilo obavezno.
Šteta u ovom trenutku se ogleda u tome što su danas odlagana većina suđenja, obzirom da je u najvećem broju slučajeva u predmetima koji se sude pred prvostepenim krivičnim odjeljenjem ovog suda reč o obaveznim odbranama, tako da to jeste šteta. U pojedinim suđenjima bilo je zakazano iznošenje završnih reči, bilo je zakazanih pritvorskih predmeta, te to naravno samo današnje odlaganje utiče na dužinu trajanja postupka.
Zbog štrajka advokata u zgradi specijalnog suda nije održano ni jedno suđenje optuženima za organizovani kriminal i ratne zločine. Advokati su u protestu jer smatraju da bi obavezom izdavanja fiskalnih računa bila narušena osnovna prava profesije, samostalnost i nezavisnost. Advokat Zdravko Đukanović iz Advokatske komore Beograda bio je u Palati pravde, ali nije radio, gdje je za naš program rekao da se sa kolegama odlučio na štrajk jer je jedna od osnovnih zamjerki da bi fiskalizacijom bila ugrožena obaveza čuvanja profesionalne tajne.
Nema opravdanja da poreski službenik može vršiti kontrolu predmeta, ako ste vi meni stranka, a može svaki poreski službenik da vrši uvid u predmet i vidi o čemu se radi, da kontroliše da li sam ja vama za pravni savjet da plati uslugu i tako dalje, to degradira struku. Da je to rešenje primereno i normalno, zasigurno bi države koje imaju tradiciju u toj oblasti uvele. Znači, nigde u državama uređenog sveta sličan primjer ne postoji.
Advokati navode da već paušalno plaćaju porezi, to od 230 do 600 evra mesečno. Rajko Danilović, jedan od advokata sa najdužim stažom, rekao je za naš program da fiskalizacija advokature za njega predstavlja besmislicu.
To je zafrkavanje. Kako bi ja to uvodio, koji bi vam recimo 5-6 klijenata. Šta to znači? Da svakih mjesec, dva dana jedan račun ispostavim. Znate šta je fiskalizacija? Svaka naplata prolazi kroz fiskalni račun i vi svakoj večeri treba da šaljete izveštaj. To je pokušaj države da izvuče pare odakle god može.
Danilović kaže da se advokati ne protive plaćanju poreza, ali smatra da se iza fiskalizacije krije i pritisak na advokate.
Malo da se kontroliše koje klijente imaju, može da se to se prati, uhodi.
A šta se postiže time?
A to ne znam, pitajte one koji ih naručuju.
Nadležni u resornim ministarstvima nisu želili da komentarišu optužbe advokata. Beograđani koje smo anketirali u Beogradskoj palati pravde mahom su za fiskalizaciju.
Neko oni štrajkuju, ljudi se snalaze i bez njih. Ja recimo, meni ne treba advokat. Odem, pročitam zakon na internetu i uradim sam što treba. A ja mislim da treba da uvedu fiskalne kase. Na primjer, po procentu, ako imate spor od 100.000 evra, on uzme 10%. 10.000 što napiše tužbu. Vidite, on mora na tih 10.000 da plati porez, kao i svi drugi.
Kakva su vaša iskustva sa advokatima?
Pošteno rade ako pošteno platite.
Ima dobrih, ima loših.
Kome, advokatima? Čisto sumnjam da će to da uspije. Pa ko će s njima da izađe na kraj?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I još jednom se vraćamo godišnjici rušenja Berlinskog zida i Balkanu, gdje je nasuprot optimističnoj euforiji koja je zahvatila komunistički dio Europe, za bivšu Jugoslaviju to bilo vrijeme velike nesreće i krvavih ratova. Na koji način je Srbija shvatila rušenje Berlinskog zida istraživao je Nebojša Grabeš.
To je prema mojim informacijama važeće odmah, sada, bez odlaganja.
Rekao je pre tačno 20 godina, najavljujući ukidanje ograničenja putovanja u inostranstvo za građane istočne Nemačke, tadašnji prvi čovjek berlinskih komunista Ginter Šabovski. Njegove reči ubrzale su nezaustavljiv točak istorije. Za građane istočne Nemačke bio je to put u slobodu, za ostatak Europe i crtavanje novih mapa, promjena sveukupnih odnosa i početak velikog ujedinjenja njenog istoka i zapada, Ambasador Nemačke u Beogradu Wolfram Maas smatra da nijedan događaj koji se odigrao na tako miroljubiv način nije ostavio toliki trag na evropsku i svjetsku istoriju. Maas kaže da je rušenje Berlinskog zida u početku imalo negativne posljedice na život istočnih Nemaca, ali su se te razlike vremenom smanjivale. Nasuprot optimističkoj euforiji koja je zahvatila komunistički deo Europe, za zemlje bivše Jugoslavije bilo je to vrijeme velike nesreće i krvavih ratova.
Nažalost, socijalistička Jugoslavija je živjela u jednom sistemu koji je duboko zavisio od hladnoratovske podjele. Trenutku kad je hladni rat nestao, počela da ubrzano propada Jugoslavija koja je već bila po mnogo čemu brod koji je se nasukao i koji je doživio brodolom.
Kaže historičar Čedomir Antić, naglašavajući da je 89. za ovdašnju javnost bila godina velikih obmana.
89. je bila posljednja godina laži, a za istočnu Europu je bila prva godina istine.
Po uvjerenju profesora političkih nauka Čedomira Čupića, tadašnja politička elita to uopšte nije shvatala.
Ona jednostavno se nije pomirila da jedan sistem odlazi u prošlost, da je on dao loše rezultate i to neshvatanje je uticalo jednim delom na raspad Jugoslavije i naravno stvar na sve ono što se posle, jel tako, dešavalo u okviru raspada, to znači podio se jedan strašni rat i mislim da tada to Srbija nije uopšte dobro prihvatila i shvatila.
Kada su bit istorijskih promjena shvatile manje više sve zemlje ovog regiona, Srbija je po mišljenju političkog analitičara Vladimira Goatija i dalje insistirala na održavanju prevaziđene ideologije, što je govorilo o jednom ogromnom zaostatku.
Što se posle tragično i zelo i na politiku Srbije, a sa posljedicama koji dan danas osjećamo. Tako da je to jedno zaostajanje i u svesti i u političkoj praksi, odsustvo spremnosti da se vidi životom kakav jeste, a umjesto toga gledao se život kroz iskrivljene ideološke naočare, gledao se život jeli jednom željom, nesavladivom željom jeli da se očuva nekakav kontinuitet koji se u praksi definitivno rušio.
Ono što bi za Srbiju značio novi početak, simbolično rečeno, neko rušenje Berlinskog zida, dogodilo se tek 2000-te. Međutim, kako primećuje profesor Šedomir Čupić, usledilo je i devetogodišnje lutanje.
Čini mi se da evo dolazak ove bele šengenske vize, to će biti za nas prvi jedan pozitivan rezultat koji je unutrašnja politika ili trenutne političke snage i akteri koji se nalaze na vlasti nešto izborili. Ali ono što je izuzetno važno da se izmeni jedno mentalno stanje kod građana, a da ne govorimo o političkim elitima, elitima znanja koje bi trebale da se upregnu žestoko, da u stvari prepoznaju šta znači srušiti zidove i šta znači voditi jednu svetsku komunikaciju, biti otvoren prema svetu i u toj otvorenosti sveta učestovati.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Gdje su bili, što su radili i što su prije 20 godina u trenutku pada Berlinskog zida pomislili hrvatski predsjednik Stjepan Mesić, novinar Goran Milić, izdavač Nenad Popović i drugi, čujmo u prilogu koji je u Zagrebu pripremio Enis Zebić.
Hrvatski predsjednik Stipe Mesić na naše pitanje prisjetio se vremena pada Berlinskog zida.
Da, mene je pad Berlinskog zida zatekao na mjestu direktora jedne male organizacije, jednog malog poduzeća, i onda sam se sjetio da jednog dana to moramo dočekati. Naime, bilo je sasvim jasno da se Njemačka mora udružiti, da ona ne može ostati vječno podijeljena i da će upravo udruživanjem Njemačke doći do jednog vala demokratizacije u čitavoj Europi.
Nakladnik Nenad Popović je pred točno 20 godina žurio na Leipciški sajam knjiga.
U noći kad je pao zid bio sam sa Slobodanom Schneiderom u kolima na putu u Leipzig. Tamo smo doživjeli prvi dan slobode istočne Njemačke. Doživjeli smo jednu euforiju nepojmljivu i prelijepu, a mi, nije nam trebalo dugo, smo uspjeli demolirati svoje živote. Izgubili smo svi 10 godina, demolirali smo jednu državu i demokraciju koju smo na kraju dobili, mogli smo dobiti isto onako veselo kao onog dana u Leipzigu Njemci.
Aktualni dekan veleučilišta Vern Goran Radman u to je vrijeme bio generalni direktor televizije Zagreb i odgovorna osoba za spektakl pjesme Eurovizije u Zagrebu 89.
Jedna od pjesama koja nije pobjedila zvala se Nema više zidova, a pobjednička pjesma zvala se I sjeme zajedno. To je istovremeno bio i moj labuđi pjev, jer je u subotu održana završna pjesma, završna priredba pjesme Eurovizije. U ponedjeljak sam predao svoj mandat radničkom savjetu, a sve drugo je povijest.
Televizijski novinar Goran Milić nejasno se prisjeća da je u trenutku pada zida bio na Filipinima, ali za sobom je već imao niz boravaka u oba Berlina. Za ovu prigodu prisjetio se jedne anegdote iz istočnog Berlina.
Ja sam s jednim Veljom Popovićem šetao, onda bi uvijek imali nekog u kožnom kaputu na jednome, u uglu drugoga na drugome, i onda bi taj Velja, koji je bio stariji dosta od mene i veoma iskusan čovjek, onda bi on prišao jednom od njih i kaže, imaš cigaru, totalno ga zbudjujući, jer samo to nije očekivao. Jel?
Je vam padalo na pamet da će cigle koje su počele tamo letit, da će pogoditi Jugoslaviju?
Ne, ne, iskreno ne. A pogotovo ne takav rast.
Nekim našim sugovornicima je ova tema promašena. Publicist Igor Mandić.
Ne sjećam se gdje sam bio i šta sam mislio.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za ovo jednosatno druženje iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Srdačno vas pozdravljaju Mahir Lšani i Biljana Jovićević.